Hola, ¿qué tal? Benvidos todos e todas unha semana máis a este espazo, a este Todo está nos libros. Cada vez que nos achegamos ao fin de semana, cada venres, temos unha cita coas bibliotecas de Oleiros que nos recomendan, como sempre, boa lectura. Hoxe ímonos ata a Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Falamos con María José Expósito. ¿Qué tal, María José? Muy buen día. Como cada semana, con recomendaciones literarias, recomendaciones de libros para xente cativa e para adultos. E comezamos polos pequeniños. Que é o que nos trae esta semana, María José?
Pois sí, hoxe desta vez traigo un libro para os máis pequenos da casa. Titúlase Bromas na escuridade. A súa autora é Daniela Culot. É un libro de formato grande, tapas duras, son unhas 30 páxinas, que gracias á editorial Calandraca pues podemos gozar en galego deste álbum infantil. Un álbum infantil que está dedicado, eu creo que a un momento certamente especial, ese momento que chega a veces demasiado pronto para os papás, e a veces tamén para os nenos, pero bueno, é o momento de ir a dormir a casa dun amigo ou dunha amiga, ¿no? É un momento moi especial. A verdade é que eso de que o neno ou a nena lle apetezca ir a dormir a casa dun amigo, a veces aos pais nos dá moitísimo luz, non? Pero para eles, para os nenos, tamén a verdade é que é un momento moi especial porque se separan da seguridade que lle dá o fogar, non? O que vai a vivir toda unha aventura. Xa. Unha aventura doada, como é a de ir dormir fora, non? Está claro que cada quen pues, vive ese momento de un xeito diferente, que depende en gran medida do poder, pues, un pouco da imaginación de cada neno. Xa. Pero do que sí que estou segura é que ese tipo de vivencias pues, forman parte da aprendizaxe de cada un como individuo e resulta claramente enriquecedora, non? É un álbum infantil, este de Bromas na escuridade, no que un grupiño de amigos van a pasar a noite na casa de outro dos amigos. Neste caso é a casa dun amigo. Seguramente que habrá outros libros que traten temas como ir a dormir de campamento, en actividades ao aire libre, na escola. Pero neste caso é a casa dun amigo, non? A verdade é que non hai nada escrito sobre isto de que unha idade apropiada, porque eu creo que vai depender moito da madurez de cada neno, claro, non? Haberá claro. Nenos que a partir dos 9-10 anos non teñan ningún problema e outros que necesiten máis tempo. Neste caso, atopamos tres pequenos amigos, a lebre Herminia, o verme Ringo e o oso Baldo, que deciden ir a pasar a casa a pasar a noite a casa dun deles. O punto de partida do relato son tanto os nervios dos hóspedes, pais e fillos, como a hospitalidade que van a brindar os anfitrións. A verdade é que este é un tema moi importante, sobre todo para calmar as inquedanzas de todos, de pais e fillos. Bueno, despois seguindo, pois, é unha dinámica recurrente, pois virá a cea, o aseo, o xogo e o conto antes de dormir. Toda esta dinámica que é moi divertida e recurrente lle sirve de apoio aos máis pequenos para sentirse moito máis seguros. Tamén o conto con esas historias de intrigas, o poder da imaginación, pues dan un pouco de emoción a esta nova vivencia infantil. Os nosos protagonistas, os amigos Herminia, Baldo e Ringo, pues xogan os fantasmas antes de acostarse, e pouco a pouco vai chegando a hora en que os bostezos son mayoritarios, entón os nenos teñen que dormir. Pero entón a Ringo, que é así como o máis movido do grupo, pois decide prender unha linterna e xogar as sombras na parede. E agora, cando a oscuridade, e porque non tamén un pouco a suxestión de cada un, pois xogalles unha mala pasada aos tres, non? E bueno, xa non conto máis,
claro.
Porque aí está o interesante. A autora tanto do texto como da ilustración deste libro é Daniela Culot, unha escritora alemana de contos infantís. A verdade que a mí me encanta, ten unhas historias realmente memorables para os máis pequenos. Historias como Co dedo no nariz, Un lío de cordones, ou unha serie de libros que están protagonizadas por Cocrodilo e Xirafa, que a verdade é que é unha parella moi especial e que recomendo tamén como lectura aos máis pequenos da casa, as historias de Crocodilo e Xirafa. Calquera destos libros que dos que acabo de nombrar, pois os podemos atopar en nas bibliotecas de Oleiros, en calquera das bibliotecas de Oleiros. É un libro que eu recomendaría para nenas e nenos maiores de 5 anos, e que o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Dorneda, Lorbé e Nós.
Ajá. E o título, decías, era Bromas na Oscuridade.
Bromas na Oscuridade, e a súa autora é Daniela Culot, unha autora e un de libros infantis, de álbums infantis moi moi interesante para os máis pequenos.
Bueno, pois para nenos a partir de 5 anos sería
a partir de 5 anos, sí, a partir de 5 anos acompañados dos papás poden lelo sin problema ningún.
Perfecto. Para adultos, cal é a recomendación desta semana, María José?
Pois para adultos traigo unha traducción, A Hora Despertarmos Xuntos, de Kirmen Uribe, e que está traducida ao galego por Isaac Xubín. Está editado por Xerais, é un libro de casi 400 páxinas, 360. Esta novela foi no ano 2016 unha das novidades en traducción da editorial Xerais, e unha das máis agarradas polos lectores. Foi premio da crítica literaria na súa lingua orixinal, o euskera. E o máis curioso é que o excelente traductor da obra, o galego, pois é xa Isaac Xubín, que no mesmo ano tamén, pois o premio da crítica lle concedeu o premio a modalidade en galego, non? De traducción en galego. É unha novela que está moi ben documentada e traballada, todo xira alrededor de unha familia, pois, como calquera outra, que pola súa ideoloxía política e social pois é perseguida e reprimida polo totalitarismo vixente en Europa, pois eso durante os anos máis grises do continente, primeiro ca Guerra Civil en España e despois coa Gran Guerra en Europa, non? A novela, o autor di que conta a historia dunha minoría, a minoría vasca. O autor di que isto é un dato moi importante porque el ten comentado en algunha entrevista que é como si un escritor estadounidense pois contase a vida dunha familia afroamericana ou de unha familia de nativos, non? O resultado dos feitos que el trata de narrar na historia é, o sea, comprobas como as minorías frente a unha represión perden o todo, non? Neste caso, pois por unha férrea dictadura que obligou a homes e a mulleres. En o caso desta novela, sobre todo fala de mulleres independientes que tiveron que esconderse e doblegarse ante, pois eso, a oscuridade social, cultural e política de aqueles anos, non? E tamén, igual que as mulleres, pois moitos artistas e intelectuales que esqueceron todos aqueles soños que se abriron ca República e tiveron que reconvertirse en moitos casos en espías, non? A novela parte dunha pintura do pintor vasco Antonio Gezala, Noite de Artistas en Ibaíñe, e o autor tece unha historia sobre o amor, a liberdade e o exilio. A verdade é que é un verdadeiro retrato histórico que comeza pois, da man dunha familia do País Vasco, pero que remata convertíndose en unha historia universal, non? No cadro este que comentaba ao principio, o pintor retrata unha festa da alta burguesía bilbaína hacia os anos 30, 1927, no Palacio de Ibaíñe. Este palacio pertencía á familia Sota, unha das máis ricas da época. Neste cadro aparecen invitados con Fran, camareiros, músicos, e o trompetista que aparece, que se recoñece, é o propio Chomín Letamendi, músico da Orquesta Sinfónica de Bilbao e un dos personaxes principais da novela. A súa dona, Carmele Urresti, a Guerra Civil sorpréndea en Ondarroa. E desde ali, Carmele non foxe ao exilio, sino que decide seguir curando feridos e tratando de liberar ao seu pai, ainda que non o consigue. Rematada a guerra, ten que exiliarse a París, ali é onde coñece o seu home, o músico Chomín Letamendi. Este amigo de Manu Sota, o tercer piar da novela, é que é fillo menor do industrial vasco Ramón de la Sota, propietario do palacio citado anteriormente, non? Do palacio de Ibaíñe. Tanto Carmele como Chomín, coa chegada dos nazis a París, pois teñen que exiliarse novamente a Venezuela. Alí serán visitados polo Lendakari Aguirre, que os convence para que se metan nos servicios secretos vascos que traballan para a inteligencia estadounidense. Eles, Carmelé e Xomín, como moitos outros, creen que Franco caerá pronto, pero a realidade é que isto non vai ocurrir. Xomín é apresado en Barcelona e morre nas cárceres da dictadura, co cual a súa familia, Carmelé, vivirá de seguido outro largo exilio en Venezuela. Desde alí, seguirá a loitar polas liberdades vascas. O autor di que foi precisamente o cese de ETA o que o levou a investigar sobre a historia do povo vasco, polo que a novela ten un importante proceso documental de todos os acontecimentos políticos e históricos, incluídos os inicios de ETA, non? A mí me pareceu moi interesante, casi no remate da novela, a pregunta que fai un dos personaxes, que además é un personaxe real, François Nothomb, tío abuelo da escritora belga Amélie Nothomb, a un dos de Carmelé, que lle di: e vos os vascos, que fustedes tan éticos, por que empezastedes a matar? Pois unha pregunta que, bueno, pode ser un pouco resumen de todo o libro, pero que, bueno, vamos a ver, non sexamos inxenuos. A narración non nos dá resposta a esta pregunta, non? A verdade é que non. Pero bueno, estamos a ler unha historia real que articula o eixe dunha novela de ficción, non? Pero bueno, que non deixa de ser moi interesante para adentrarte un pouco máis na problemática do povo vasco, non? Nas bibliotecas do Leiros tamén podemos atopar outras obras deste autor bilbaíno, como son Bilbao, New York, Bilbao, tamén traducido ao galego, Lo que mueve el mundo, e tamén ten un libro infantil, Eu non son loira, e que? Este libro, Ahora despertarmos xuntos, de Kirmen Uribe, o temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Bueno, pois esta sería a recomendación para adultos, en principio, polo que nos comentaches, unha suxerencia pues, bastante interesante, realmente que dá un pouco ganas de abordala, non?
De abordala, sí, non? Sí. Eu creo que sí, porque é bastante interesante desde un punto de vista histórico e moi ben documentada. Bueno, sí. A ver, tampouco non son moi entendida, non? Na temática, pero bueno, eu creo que está bastante ben documentada, é unha historia do povo vasco, eso.
Sí, probablemente tamén este tipo de novelas señan necesarias para empezar a entender situar un pouco todo.
Exactamente, exactamente, non todo é patria, claro, de Aramburu.
Exacto. Muy ben, bueno, pois o título Ahora despertarmos xuntos é unha traducción, como decías, ao galego, non? De
Galaxia. Sí, é unha traducción ao galego, sí, sí, unha traducción ao galego.
Muy ben, María José, antes de rematar, estamos xa no remate, vaya redundancia, da campaña de fomento da lectura, non?
Pois sí, ahora do conto xa rematou en todas as bibliotecas, a campaña de fomento da lectura cos colexios da zona, pois en Perillo e en Oleiro xa rematou, pero nós todavía temos a semana que ven, martes, mércores, actividades, a verdade, actividades que por diversas causas tiveron que cambiarse, sí, para esos días, ¿no? Sobre todo por causas dos colegios, ¿no? Que a mellor pues tiñan outra actividade que xurdiu despois ou algo, sí, así, ¿no? Entonces remataremos o martes e o mércores. E despois, os días 6 e 7 de xuño, terá lugar o roteiro literario que organizamos desde as bibliotecas de Oleiros todos os anos, non? Organizamos, bueno, o Sistema de Bibliotecas Públicas de Oleiros, o Servicio de Normalización Lingüística, e despois tamén colaboran os institutos Miraflores de Oleiros e Neira Vilas de Perillo. Bueno, como sempre, un percorrido por distintos lugares do municipio no que viviron ou tiveron algunha relación persoas ilustres, non? Neste caso, vamos a comenzar en Mera, onde se presentará o pintor Felipe Criado. Despois pasaremos á Igrexa de Lians, onde lembraremos a empresaria Rosalía Mera. Finalizaremos no Parque do Emigrante de Santa Cruz, diante da escultura realizada seguindo o deseño de Luis Seoane para homenaxear a este artista, non? Eso será o 6 e 7 de xuño. Perfecto. Xoves e vendres da semana que ven.
Uh-huh. E rematan tamén os clubes de lectura, non?
Efectivamente, sí. Tamén, bueno, eso, vamos rematando todo, non? Para empezar, sí, bueno, o impas, sí, sí, do verán. Uh-huh. Pois sí, hoxe mesmo remato o club de lectura que comenzou este ano de literatura fantástica na Biblioteca Central Rialeda, ca lectura de La sangre de los elfos, de Andrés Sapkowski. Remata hoxe, 31 de maio. E despois as tertulias literarias que temos en Santa Cruz e Perillo, pois remataremos en Santa Cruz o 10 de xuño, que co comentario do libro Por favor, cuida de mamá, da autora china Kyun Sok-shin. E en Rialeda rematan o mércores 5 de xuño, o grupo A, coméntase La ley del menor, e o grupo B remata o 12 de xuño con el ferrocarril subterráneo do norteamericano Colson Whitehead. Vale. E bueno, xa rematamos a campaña de contacontos, tertulias, roteiros, xa, campaña de fomento, empezamos o impas das vacacións.
Moi ben, pois nós tamén rematamos logo con todo isto, con todas estas novas.
Moi ben, si queres recordamos, Xosé, os libros que recomendamos.
Pois recordamos os títulos que recomendamos, que era...
Pois mira, Bromas na escuridade, para os máis pequenos, de uh-huh, Daniela Culot, e para os adultos, Ahora estamos xuntos, de Kirmen Uribe.
Perfecto, María José, moitísimas grazas, como sempre.
Moitísimas gracias.
Hasta a próxima
ocasión. Hasta outro día. Hasta logo.
Hasta logo.